I Johannes kapitel 6, hvor vi er kommet til vers 52, der har vi set en af Jesu mægtigste taler, derfra vers 22 af. Og talen er ikke slut endnu. Vi ser den i dag afsluttet, og derudover så ser vi reaktionen på den her tale. En reaktion, som går på, at de, der var falske disciple, de begynder at forsvinde, og de, der var sande disciple, de blev. I stor grad i hvert fald. Først og fremmest, lad os se på versene 52 til og med 59. Der står, så kom jøderne i voldsom diskussion med hinanden og sagde, hvordan kan han give os sit kød at spise? Jesus sagde til dem, sandelig, sandelig, siger jeg, hvis I ikke spiser menneskesønnens kød og drikker hans blod, har I ikke liv i jer. Den, der spiser mit kød og drikker mit blod, har evigt liv. Og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. For mit kød er sand mad, og mit blod er sand drik. Den, der spiser mit kød og drikker mit blod, bliver i mig, og jeg i ham. Ligesom den levende fader har udsendt mig, og jeg lever i kraft af faderen, sådan skal også den, der spiser mig, leve i kraft af mig. Det brød, som er kommet ned fra himlen, er ikke sådan, som det fædrene spiste. De døde, men den, der spiser dette brød, skal leve til evig tid. Det sagde han, da han underviste i synagogen i Kapernaum. Jesus havde efter bespisningen af de 5.000, efter han havde vandret på søen, blevet konfronteret af menneskemængderne. Menneskemængderne havde sagt til Jesus, giv os noget mere brød at spise. Og Jesus havde så begyndt at forklare dem, jamen, I har ikke brug for fysisk brød så meget, som I har brug for det evige brød. For livets brød, kalder han det. Men problemet er, at jøderne forstår ikke det her. De forstår ikke, hvad livets brød er. Vers 51 lød sådan her fra sidste gang. Jesus sagde, jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himlen. Den, der spiser af det brød, skal leve til evig tid. Og det brød, jeg vil give, er mit kød, som gives til liv for verden. Så for at Jesus skal forklare dem, for at de skal kunne forstå sammenhængen, så prøver han nu en anden indgangsvinkel. Han siger for det første, jeg er livets brød, for eksempel i vers 35 og 48. Så siger han til dem i vers 50-51, I skal spise det her brød og få evigt liv. Og så siger han til dem i anden halvdel af vers 51, brødet, som I skal spise, er mit legeme. Men jødernes åndelige øjne var blændet. Og det betød, at når de så hører, jeg vil give mit kød, og I skal spise mit kød, som skal gives for verden, så kom de bare endnu mere op at køre. Og derfor udvikler der sig i vers 52 en voldsom diskussion. Når vi umiddelbart hører ordet diskussion, så tænker vi på to eller flere, to grupper i hvert fald, der diskuterer om et eller andet. Det er ikke så meget det, der er tanken her, mere end at vi skal forestille os, de har hørt Jesus har sagt det her, og så begynder de alle sammen at råbe op i munden på hinanden, og tænker, det her, det kan ikke være rigtigt, og det er også for dårligt, og det kan man ikke sige, og det er kannibalisme, og de kører sig selv op. Det er ikke så meget, at de diskuterer indbyrdes, de er bare ophedet og hissige, som i særdeleshed de her mellemøstlige folk kan være det. Og så siger Jesus til dem i vers 53, sandelig, sandelig, siger jeg, hvis I ikke spiser menneskesøns kød og drikker hans blod, har I ikke liv i jer. Det her, det er faktisk, selvom vi måske springer lidt hen over den, en af de vigtigste udtalelser, som Jesus han kommer med. Han begynder den også med sandelig, sandelig, som jo på græsk er, amen, amen. Det står fast, det er vigtigt, det er noget, som vi skal understrege. Jesus sætter det så skarpt op, at han siger, Hvis I ikke spiser menneskesønnens kød og blod, og drikker hans blod, så har I ikke liv i jer. At det her med at spise kødet, drikke blodet, det er en nødvendighed for at have liv i sig. Det er en nødvendighed for evigt liv. Det her med at spise og drikke. Lad os se lidt på, hvad det betyder i den her sammenhæng. For det første, lad os se på, hvad det ikke betyder. Det er klart, at tror vi, at Jesus mener, spiser rent fysisk og drikker rent fysisk, jamen, så har vi med det samme misforstået det. Ganske som Nikodemus misforstod den ny fødsel, som kvinden ved brønden misforstod det levende vand. Sådan vil vi også misforstå her, hvis vi tænker, at spise og drikke er rent fysisk. Der er ikke tale om noget fysisk, der er tale om noget åndeligt. Jesus bruger det som et billede. Lidt mere senere om, hvad det vil sige at spise og drikke. Ikke, vi ikke ved det på forhånd, men bare lige for at komme med nogle pointer, som vi måske har glemt. For det andet, så henviser det her afsnit, hvor meget vi gerne vil have det til det, ikke til nadveren. Det vil jo være åbenlyst, sådan bare ved første gennemlæsning at tænke, jamen, spiser hans læme, det er brødet i nadveren, og drikker og bæret, jamen det er den her druesaft eller vin, om I vil, drikker den, og så er alt godt. Det henviser til nadveren. Nej, det gør ikke. For hvis det henviste til nadveren, så vil der stå, hvis I tager nadver, så bliver I frelst. Hvis I ikke tager nadver, så bliver I ikke frelst. Og det giver ingen mening. Det giver ingen mening. Nadveren er noget, vi tager, fordi vi mindes, hvad Jesus har gjort. Nadveren er noget, vi tager, fordi vi er frelst. Men det taler absolut ikke om, at hvis vi tager nadver, så bliver vi automatisk frelst. Og hvis vi ikke tager nadver, så bliver vi absolut ikke frelst. Klassikeren, hvad så med tyven på korset? Da han hang der, der kunne han hverken nå at lige tage over og tage en lunch kød af Jesus rent fysisk at spise og gnave på, eller han kunne nå, at nogen kom forbi og sagde, vil du lige have en kop nadver og en bid af brød her? Det kunne han ikke nå. Det var umuligt for ham. Så det er, hvad det ikke betyder, som i hvert fald. Men hvad betyder det så, det her spise og drikke? På dansk har vi et udtryk, hvor vi siger, åh, den var svær at sluge. Det kan være nogen, der siger et eller andet til en, der rammer hårdt, eller det kan være noget, der sker i ens liv, som man ikke synes er behageligt. Og sådan svær at sluge, det betyder jo ikke, at hvis jeg fik en parkeringsbøde for at holde min egen carport, at jeg så skulle fysisk tage den her parkeringsbøde, og så begynde at sluge den her parkeringsbøde og krølle den sammen og bide den små stykker, selvom det måske ville være en meget god idé, hvis der var nogen, der gav mig en parkeringsbøde for det. Så vil den, det er ikke det, det betyder, at den er svær at sluge. Svær at sluge er et udtryk, hvor vi forsøger at sige, der er noget her, det er svært at acceptere. Det er en illustrerende måde at sige, det er svært at acceptere det her. Jeg vil have svært ved at acceptere, hvis nogen kommer og gav mig en parkeringsbøde i min egen carport. Det vil ikke være rimeligt. En anden ting med at spise, det er, at selvom jeg måske vil have godt af det, så hvis jeg ikke kan nå hjem til aftensmad en dag, så kan jeg ikke bare ringe til Lisa og sige, kan du ikke lige spise dobbelt portion i dag? Jeg kan ikke selv nå at spise, så hvis du spiser for mig, jamen så går det op i en højere enhed et eller andet sted. Det nytter heller ikke noget, for vi kan ikke spise for hinanden. En tredje ting, det er, at nu ved I formodentlig godt efterhånden, at hvis jeg skal kunne lide noget, så er det mest af alt kød. Men går jeg ud og tager et stykke kød og spiser, og tygger det her kød igennem og sluger kødet, så vil det her kød på en eller anden måde blive en del af mig. Det er nogle af de ting, som spise og drikke betyder. Jeg ved godt, en masse bliver flushet ud den anden vej, men meget af det er det, der gør, at vi kan leve, og det bliver en del af dig. Og vi ved jo også godt, hvad der sker, hvis man ikke spiser i en måneds tid. For først taber man sig rigtig meget, men til sidst så dør man rent faktisk af det. Det er en nødvendighed for os at spise, og jeg tror, man typisk siger, 4 dage kan man overleve uden at drikke, og så er det faktisk som udgangspunkt slut. Det her, det er nødvendigheder for vores livs opretholdelse. Men jeg tror sådan set, at måden vi skal se det her på, hvad Jesus siger, han siger, hvis I ikke spiser menneskesøns kød, hvis I ikke drikker hans blod, lad os se lidt på det på den måde, ligesom det danske udtryk, den er svær at sluge, at vi skal acceptere det her. Vi skal gøre det til en del af os. Vi skal selv gøre det. Ingen andre kan gøre det for os. Hvad er det så, at Jesus han taler om her? Menneskesøndens kød og mænd og blodet. Egentlig tror jeg på, at det er den samme ting, han taler om. Men først lige et par ord om blod. Fordi vi her i Danmark, der nedstammer fra vikingerne, der garanteret, uden at jeg ved vildt meget om det, men de kunne sikkert drikke blod i et væk, hvis de ville. Men det er jo ikke den kontekst, det er skrevet til. Jesus, han står i synagogen i Kapernaum. I har selv været der. I den genopbyggede synagoge. Så på den lokation, i en lidt ældre bygning, står Jesus, og så siger han til jøderne, i deres egen synagoge, i det, der i det område, i den by, var det helligste sted, så siger han, hvis I ikke drikker mit blod. Hvad forhold havde jøderne til blod? For dem ville det være lidt ligesom, at hvis en kom og sagde til jer, hvis I ikke drikker min urin, så vil sådan og sådan. Når vi hører det, så er det sådan helt afskyeligt, ikke at blod i sig selv også er afskyeligt, men for dem var det virkelig væmmeligt at høre på. Det var ubehageligt at høre på, fordi loven foreskrev, at de ikke måtte spise drikke blodet fra de her dyr tilbage i 3. Mosebog, kapitel 17. I dag har vi ikke nødvendigvis et problem med blod generelt set, selvom Bibelen foreskriver, at også for kristne gælder det, at vi ikke skal spise blod direkte. Men alligevel i det samfund, vi lever i, med de film, der rører op på fjernsynet, og den måde, vi lever på, der er blod ikke nær så slemt for os, som det var for jøderne. Men mennesker har alligevel et problem med Jesu blod. Mennesker har et problem generelt set med Jesu blod, fordi Jesu blod, som vi ser det tilbage, eller hen i Hebræerbrevet kapitel 9 og 10, vi kan godt prøve at slå op, der står et par vigtige pointer om Jesu blod. Det kan godt være, at vi ikke, nu kan jeg sige vi, fordi det gælder nok os alle sammen, ikke har et problem med at se blod, og mange mennesker i den danske befolkning har heller ikke et problem med at spise blod, men de har et problem med Jesu blod. Prøv at se der i 9:22 af Hebræerbrevet. Ja, efter loven bliver næsten alt renset med blod. Lad os lige stoppe, der vil det komme. Når præsterne gik ind i tabernaklet, når de gik ind i templet, så kom de altid med blod. Når ypperste præsten den ene dag om året på Yom Kippur gik ind til pagtens ark, da den stadigvæk var der, så gik han ikke derind uden blod. Han stinkede den med blod. Alterne blev stinket med blod. Der flød med blod. Så på den måde havde de ikke et problem med blod, men de måtte ikke spise det. I anden halvdel af vers 22, så står der, altså næsten alt blev renset ved blod, og der finder ingen tilgivelse sted, uden at der udgydes blod. Blod er nødvendigt for tilgivelse. Og det er der rigtig, rigtig mange mennesker, der har svært ved at acceptere, at Jesu blod er nødvendigt for tilgivelse. Både fordi, at vi tænker, et offer, er det virkelig en nødvendighed? Men også fordi vi tænker, Jesu blod, når jeg tænker på alt forkert, jeg har gjort i mit liv, fordi der er en anden mand, der har blødt et par liter blod, er det virkelig nok til at dække over ikke bare min synd, men hele verdens synd? Det lyder for vildt til at være sandt. Så over i vers 26 af Hebræerbrevets 9. kapitel. For så måtte han have lidt mange gange, siden verden blev grundlagt. Og så kommer her. Men han er nu trådt frem en gang for alle ved tidernes ende, for at udslette synden ved sit offer. Jesu blod på korset den dag, for snart 2000 år siden, det var en gang for alle. En gang for alle. Vi skal ikke og kan ikke og må ikke prøve på og forsøge på at udgyde Jesu blod en gang til. Jesu blod er udgydt en gang for alle. Og det er der også mange mennesker, der er svært ved at acceptere. Ind imellem os selv. Ind imellem så tror vi, at vi er nødt til at gøre et eller andet for at opnå frelse. Men hans blod er udgydt en gang for alle. Det er derfor, Jesus fra korset siger, det er fuldbragt. Det er fuldbragt. Og så ned i kapitel 10, vers 19 og 20, står der, brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen af den nye, levende vej, som han har åbnet for os gennem forhænget, det vil sige ved sit jordiske legeme. Jesu blod giver dig den her formiddag frimodighed til, at du kan komme ind foran Guds trone. Uden at Jesu blod var udgydt, vil du ikke kunne komme foran Gud. Du vil ikke kunne komme i nært fællesskab med ham overhovedet. Og det her, det er nogle af grundene til, at folk, de tænker, at Jesu blod, det er en mærkelig størrelse. Hvordan skal Jesu blod kunne hjælpe mig? Men stort på mig, det kan det. Og det, som Jesus siger tilbage i Johannes kapitel 6, den, der ikke spiser menneskesøndens kød, den, der ikke drikker hans blod, det er en måde, hvorpå han siger, kødet er selvfølgelig hans læme, der led. Blodet er det blod, som vi lige har talt om, der er blevet udgivet. Det, han siger, det er den, der ikke accepterer, den, der ikke tror på, den, der ikke stoler på, at mit forsonende værk på Golgatas kors er nok. Han eller hun har ikke evigt liv. For hvad for en soning? At forsone noget, en måde at illustrere det på, og der findes masser af måder, men forsoning er kortest sagt at blive gode venner igen. Vi kan kunne illustrere det sådan her. Der er en kløft, der adskiller os og Gud. Hvis I forestiller jer en kløft sådan lidt på størrelse med Grand Canyon, der er de her 26 km bred på det bredeste sted. Den kløft hedder synd. Det er pænt svært, især for dig alene, at bygge en bro hen over Grand Canyon på det bredeste sted, fordi Grand Canyon er ikke bare 26 km bred, den er også 1,5 km dyb. Så et eller andet, der skulle kunne understøtte den her bro, det vil se sjovt ud, en hængebro, det vil simpelthen være for langt, du vil ikke kunne gøre det. Du kan ikke komme fra den ene bred til den anden bred af Grand Canyon. Forskellen er for stor. Åbningen er for stor. Synden er for stor. Synden adskiller os og Gud. Den eneste måde, hvorpå at du kan komme over den her kløft, det er ved, at korset bliver lagt som en bro. En bro, der rent faktisk kan få dig over. Og det er det, Jesus har gjort, og det er det, forsoningen er. Godt klar, at I har nok alle sammen hørt eller set, eller et eller andet en illustration, der minder om det her før. Men det er godt for os at blive mindet om, hvad det er, Jesus egentlig har gjort. Han har skabt broen. Han har betalt prisen. Han har gjort, at vi igen kan have fællesskab med den almægtige Gud, fordi at han har bygget den her bro, der er så nødvendig. Han har forsonet os med Gud. Der ligger langt, langt mere i det her, end bare lige en lille, simpel illustration en søndag formiddag. Men det er en brik i puslespillet, og det er, vil jeg sige, essensen af det, som Gud har gjort. Så at spise hans læme, at drikke hans blod, betyder, at vi stoler på og tror på, at den bro, som Jesus har bygget, at den er nok. Den er tilstrækkelig. Og det er den eneste rigtige vej. Du kan forsøge at kravle ned ad Grand Canyon, og gå hen over Grand Canyon og kravle op igen. Men det er ikke måden at komme til Gud på. Du kan forsøge at køre udenom, men den Grand Canyon, jeg taler om, der kan det ikke lade sig gøre. Der er kun én vej, og det vil det, Jesus senere siger i 14:6, jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Der er kun den vej. Og Jesus siger den her formiddag, som han gjorde det dengang for 2000 år siden i synagogen i Kapernaum, han siger, I skal stole på, I skal acceptere, I skal sluge det her, selvom det er svært at forstå. Mit forsonende værk er nok. Det er nok. Grunden til, at vi skal gøre det her. Jeg har tre grunde her. Der er helt sikkert flere, men det er de tre, jeg kunne udlede af teksten. I vers 55. For mit kød er sand mad, og mit blod er sand drik. Sådan en god, stor, saftig bøf for en ko. Ikke for et menneske, men for en ko. Den smager jo godt. Den er jo fantastisk, og den mætter, og den holder os da også med i en times tid, hvis den ellers har en ordentlig størrelse, og alt det her. Men det er ikke sand mad. Den sande mad, det er ikke den mad, der mætter læmet. Det er ikke den mad, der smager godt i munden. Den sande mad, det er den mad, som giver os åndelig næring. Og det her, som Jesus siger, det er sand mad, det er sand drik. Det er den første ting, den gør. For det andet, så gør den, at vi bliver i Kristus, og han bliver i os. Der står videre, den i vers 56, den der spiser mit kød, drikker mit blod, bliver i mig, og jeg i ham. I det vi bliver født på ny, og vi bliver født på ny ved, at vi tror på, at Jesus er opstået fra de døde, og at vi gør ham til herre i vores liv, og tro på, at han er opstået fra de døde. I det er indeholdt, at vi stoler på hans forsonende værk på Golgatas kors. Når vi gør det, så sker der det, at så er det flyttedag. Der er to, der flytter. Vi flytter, og Jesus flytter. Vi flytter ind hos Jesus. Pludselig så bor vi i Jesus. Der er, eller bør i hvert fald være, den ting ved et hjem, som er anderledes end den ting, der er ved et hotelværelse. Et hotelværelse kan være fantastisk flot og rart at være på, og det er godt nok fantastisk det der med, at går man ud om morgenen, og så når man kommer hjem om aftenen, så er der nogen, der har redt ens seng, og de har ryddet al ens snavsede håndklæder op fra gulvet, og hvad de ellers kan finde på. Det er jo rart. Men der er også bare ting, man ikke gør på et hotelværelse. Man tænker ikke, at der mangler der en skillevæg, eller det der billede, det synes jeg ikke er pænt, jeg skal have et andet billede op. Tænk så, hvis vi gjorde det, hvis vi tog billederne ned fra væggen. Nej, vil du være, der skal et nyt billede op. Det er fordi, at det hotelværelse er ikke vores hjem. Men i det, vi flytter ind hos Jesus, så bliver han pludselig vores hjem. Og pludselig, så begynder vi at føle os godt tilpas hos ham. Og pludselig ved vi, at det er hos ham, vi hører hjem. Jesus udtrykker det sådan her i Johannes kapitel 15, vers 4. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Så for det første, så flytter vi ind hos Jesus. Men Jesus flytter også ind i os. Så at det, der sker den dag, det er, at Jesus tager bolig i dit hjerte. Kolossenserbrevet 1:27 står der, Kristus i jer, herlighedens håb. Så ikke bare er du i Kristus, men Kristus er i dig. Galaterne 2:20 står der, det er ikke længere mig, der lever, men Kristus lever i mig. Det er ikke længere mig, der lever, men Kristus lever i mig. Den tredje ting, der sker, ved at vi accepterer, sluger og tror på, at det her, det er sandt, det er, fordi det giver evigt liv. Den, der bliver i mig og jeg i ham, og så vers 57 af Johannes 6, ligesom den levende fader har udsendt mig, og jeg lever i kraft af faderen, sådan skal også den, der spiser af mig, leve i kraft af mig. Det brød, som er kommet ned fra himlen, er ikke sådan, som det faderne spiste, de døde, men den, der spiser af dette brød, skal leve til evig tid. Igen drager Jesus parallellen tilbage til mandagen. Jøderne havde oprindeligt gjort det tilbage i vers 31. De havde sagt, du har givet os mad én gang, Moses gav os mad 40 år i træk, Moses er bedst. Men nu sætter Jesus trumf for og siger, fint nok, men enhver, der spiste af den mande, døde. Hvis I spiser af det her levende brød, så lever I evigt. Det er forskel. Når vi tror på hans forsonende værk, når vi tror på, at han har bygget broen, om du vil, når vi derved bliver født på ny, Johannes kapitel 3, vers 3-5, så får vi evigt liv. Vers 59 stod der, det sagde han, da han underviste i synagogen i Kapernaum. Så sker der det, at folkene hører det her, og det skaber en reaktion. Så nu står der så fra vers 60-71. Mange af hans disciple, som hørte det, sagde nu, det er hård tale. Hvem kan holde ud at høre på det? Men Jesus vidste ved sig selv, at hans disciple skumlede over dette, og sagde til dem, forarger det jer? Hvad så, hvis I ser menneskesønnen stige derop, hvor han var før? Det er ånden, der gør levende. Kødet gavner jer intet. De ord, jeg har talt til jer, er ånd og liv. Men der er nogle af jer, som ikke tror. For Jesus vidste fra begyndelsen, hvem det var, der ikke troede, og hvem det var, der skulle forråde ham. Og han sagde, det var derfor, jeg sagde til jer, at ingen kan komme til mig, hvis ikke det er givet ham af faderen. Efter dette var der mange af hans disciple, der forlod ham, og de fulgtes ikke mere med ham. Jesus spurgte da de 12, vil I også gå jeres vej? Simon Peter svarede ham, herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vi ved, at du er Guds hellige. Jesus svarede dem, har jeg ikke selv udvalgt jer 12, og dog er en af jer en djævel? Han talte om Judas, Simon Iskariots søn. For det var ham, der skulle forråde ham, og han var en af de 12. Her som reaktionen på det, vi lige har hørt om, der skal vi nu lige til slut i dag høre om falske og sande disciple. Lad os tage de falske først, i vers 60-66. De falske disciple, der kan vi i hvert fald se tre karakteristika af dem. For det første vil falske disciple have blød tale. Mange af hans disciple hørte det og sagde nu, Det er hård tale, hvem kan holde ud at høre på det? For det første må vi forstå, at ordet disciple, som jo betyder en elev, en der går rundt med en eller anden form for en lærermester og lytter til ham. Det var der masser, der gjorde. Vi må formode, at adskillige hundrede fulgte Jesus på det her tidspunkt. Han havde gjort masser af mirakler, og han havde lige både født de 5.000 mænd plus kvinder og børn. Han havde gået på søen, selvom de fleste af dem ikke vidste det. Så alligevel, alle de her ting, han havde gjort, de fulgte ham. Og så siger de, det er hård tale. De falske disciple, den del af disciplen, der ikke var oprigtige, de sagde, det er hård tale. Det betyder ikke, at han siger det på en hård måde. Men det betyder bare for dem, at det er svært at acceptere det her. En falsk disciple har svært ved at acceptere Jesu ord. Prøv en gang at slå op i 2. Timotheus. Kapitel 4. Til nogle forhåbentlig meget velkendte vers for dig. I 2. Timotheus kapitel 4, og vers 3. Det her, det er de sidste ord, som Paulus skrev. Det her kapitel. Paulus skriver i 2. Timotheus 4:3, for der vil komme en tid, da folk ikke vil finde sig i den sunde lære, men de vil skaffe sig lærere i massevis efter deres eget hoved, fordi det kilder deres ører. De vil vende det døve øre til sandheden og slå sig til myter. Og så opfordrer Paulus Timotheus til at holde fast i ordet, til at prædike ordet og til at gøre det, som Gud har kaldet ham til. Den kirkelige scene, om du vil, i dag er fyldt med mennesker, der er sådan her. Den er fyldt med mennesker, der siger de ting, der behager. Ikke de ting, som er sande. De vil have den bløde tale. Hele den seeker-friendly, altså den søgervenlige bevægelse, hele den her emergent church-bevægelse, som er opstået i de seneste årtier. Alt, hvad det koncentrerer sig om, er at få så mange mennesker til at komme i kirke som muligt. Det er jo ikke nogen dårlig ting. Men når metoden er, at vi undlader at fortælle hele sandheden, så hænger det knap så godt sammen. Falske disciple, de vil have blød tale. Falske disciple vil ikke høre om synd. De vil ikke høre om Jesu blod. De vil ikke høre om korset. De vil måske dårligt nok høre om, at Jesus kommer igen. De vil slet ikke høre om helvede. Sådan er falske disciple. Der er et andet karakteristika ved falske disciple. Vi ser den i vers 63. Det er ånden, der gør levende, kødet gavner jer intet. De ord, jeg har talt til jer, er ånd og liv. Vi er tilbage i Johannes 7, hvis nogen skulle være i 20. De ord, jeg har talt til jer, er ånd og liv. 6, ja. Det kunne godt have været 7. Der står 7 på siden, så. De ord, jeg har talt til jer, er ånd og liv. På samme måde, som det var dengang, er det i dag. At Jesu person er attraktiv. Jesus må have været en af de mest behagelige mennesker at være ved. For selvfølgelig den behageligste. Vi kan ikke forestille os andet om ham, vel? Han må have været på mange måder en karismatisk personlighed, der kunne tiltrække mennesker. Han gjorde mirakler. I skal huske, det er en tid, hvor man ikke havde hverken Netflix eller noget som helst andet underholdning, eller internet. De havde ikke engang internet. Hvad i alverden fik de tiden til at gå med? De fik tiden til at gå med at kigge på de mirakler, som Jesus gjorde, og stå sikkert og grine lidt af farisæerne og sadukæerne, og som Jesus spillede ud mod hinanden, og på at se, at hvad vil Jesus nu gøre med ham her, manden med den lamme hånd, der kommer ind i synagogen på en sabbat, vil han helbrede ham på en sabbat og se farisæernes reaktion. Det var det, de syntes var sjovt og spændende. Det var det, de fik tiden til at gå med. Det var interessant at følge Jesus. Lige indtil han åbnede munden og sagde til dem, jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Lige indtil han åbnede munden og sagde, at hvis du ikke fornægter dig selv, tager dit kors op og følger mig, så er du mig ikke værd. Eller lige indtil han sagde noget så simpelt som, at den, der lader sig skille fra sin hustru, begår ægteskabsbrud. Så er han pludselig ikke så interessant. Så er han pludselig ikke så attraktiv at følge. Falske disciple, de vil ikke bare have blød tale. Men de vil ikke acceptere Jesu ord. For det tredje i vers 66 af Johannes kapitel 6, som vi er i, der står, efter dette var der mange af hans disciple, der forlod ham, og de fulgtes ikke mere med ham. Der er en, der har udtrykt det sådan. Der, hvor at der er sande pengesedler, eller mønter, eller hvad du vil, der vil også altid være nogle falske. Så folk har en tendens til, at hvis der er penge, så vil de forsøge at lave en eller anden kopi. Og sådan er det også i kirken. Der, hvor der er sande disciple, der vil også være nogen falske. Der vil være nogen falske, der dukker op, fordi at det gør de bare. Men på et eller andet tidspunkt, der vil de blive afsløret. I vers 66, der stod, at de forlod ham, og de fulgtes ikke mere med ham. Det her at forlade ham, det de gjorde, det var ikke bare, at de sagde, nå Jesus, du er i synagogen nu, nu går jeg ned på det lokale værtshus og sidder i stedet for. Nej, det var, at de bare forlod ham og gik et andet sted hen i byen, for eksempel. De gik hjem til der, hvor de kom fra. De gik til deres gamle erhverv. De gik til deres gamle levevis, den måde, de levede på før. Og de gik tilbage til deres gamle tankegang. Falske disciple. De vil have blød tale, de vil ikke acceptere Jesu ord, og de vil ultimativt forlade Jesus på et eller andet tidspunkt, så forlader de ham. Så gider de ikke høre på det mere. Heldigvis så var der ikke kun de falske disciple, der var også de sande disciple. De sande disciple siger Jesus til, og det er så ikke 100% entydigt, fordi han siger det til de 12. Og en af de 12, nemlig Judas, er jo også, han er jo simpelthen billedet på en falsk disciple. Men nu siger Jesus sådan her til de 12 i vers 67, vil I også gå jeres vej? Simon Peter svarer ham. Så Jesus siger for det første til dem, vil I også gå jeres vej? Den måde, hvorpå at det græske er i det her. Vers 67, der stiller Jesus spørgsmålet med en forventning om et negativt svar. Peter, som han jo havde for vane der i vers 68, åbner sig munden. Det er altid Peter, ikke? At når der skal siges et eller andet, så er det altid Peter. Han er helt sikker på, at han er der. Og det, som Peter siger, han svarer Jesus i vers 68, Herre, hvem skal vi gå til? Han siger ikke, hvem skal jeg gå til? Han siger, hvem skal vi gå til? Hvem skal vi 12 gå til? Peter svarer på gruppens vegne. Han svarer også på Judas vegne. Han havde ikke indset, at Judas var en falsk disciple. Og det er noget af det mest skræmmende, at Judas i 3 år kan vandre med Jesus og være så falsk, at ingen af dem havde indset det. Faktisk så var han så god en disciple, at han fik lov til at passe på pengene. at han fik lov til at være ham, som styrede økonomien for dem. Jesus siger om Judas, at han er en djævel. Han siger om Judas, at han skal forråde Jesus. Forrådet kan også betyde overlevere ham. Men det, som Peter han siger, det er, hvem skal vi gå til? Hvem skal vi gå til? Peter siger, vi har intet andet sted at gå hen. Hvis vi ikke skal følge dig, Jesus, hvem skal vi så følge? Buddha? Konfucius? De græske guder? De romerske guder? Og vi kunne fortsætte. Hvis vi ikke følger Jesus, hvem i alverden skal vi så følge? Så det er den første ting ved sande disciple. De vil følge Jesus. Den anden ting i vers 68, det er, at sande disciple vil acceptere Jesu ord. Simon Peter svarede ham, Herre, hvem skal vi gå til? Så siger han, du har det evige livs ord. Det evige livs ord betyder, at du har ordene om, hvordan vi opnår evigt liv. Det er jo det, han lige har fortalt Jesus. Nemlig tro på hans forsonende værk. Og i modsætning til de falske disciple, som ikke vil høre på Jesu ord, som kun vil have hans person, så vil sande disciple, de vil acceptere hans ord, de vil ønske at følge hans ord. Og et meget godt lille checkmark i dit eget liv, det er, ønsker du at læse hans ord? Ønsker du at følge hans ord? Ønsker du at gøre hans ord til en del af dit liv? Ønsker du, at det er brugermanualen for dit liv? Det er en af de måder, hvis vi er i tvivl om, hvorvidt vi er sande disciple, og så sige, stoler jeg på, at hele Bibelen er Guds ord? Jeg vil selvfølgelig sige, for jer, der sidder her i dag, er der en ret god indikator for, at I kommer for at høre Guds ord forkyndt. Så en sand disciple bliver med Jesus, en sand disciple accepterer Jesus. Og endelig i vers 69, en sand disciple tror og ved, hvem Jesus er. Og vi tror og vi ved, at du er Guds hellige. Nogle manuskripter til det her, hvis I tog og læste jeres New King James Bibel, så vil der stå, vi tror vi ved, at du er Kristus. Uanset om Peter sagde det på det her tidspunkt eller ej, så ved vi, at han sagde det i Matthæus kapitel 16, vers 16. Du er Kristus. Sande disciple, de er kommet til en overbevisning om, hvem Jesus virkelig er. At Jesus virkelig er Guds hellige. At Jesus virkelig er Gud. Det er det, en sand disciple er kommet til overbevisning af. Vi ved, at Jesus har det evige livs ord. Vi ved, at vi opnår evigt liv ved at tro på hans forsonende værk på korset. Desværre ved vi også, at det ikke er alle, som udgiver sig for at være disciple, der er det. Og der er falske disciple, men heldigvis er der også sande disciple. Og må vi aldrig fortvivle, må vi blive ved med at forkynde ordet, også selvom der kun er falske disciple, der lytter, for det kunne være nogle af dem omvendt sig. Det var det, Jesus han gjorde. Jesus den her dag prædikede for dem alle sammen. Han gav dem alle chancen. Så forlod de ham, da han åbnede munden. Han sagde tingene, som det var. Og må vi også blive ved med at gøre det? Må vi blive ved med at forkynde det evige livs ord for mennesker? Ordet om, at Jesu værk på korset er nok til at opnå evigt og til at få skænket, for det er ikke noget, vi opnår, det er noget, vi får givet, til at få givet evigt liv. Lad os bede sammen. Jesus, vi kommer til dig. Vi kommer til dig, fordi vi ikke har andre at komme til. Ingen andre kan gøre det, du gør. Ingen andre kan kan frelse os på den måde, hvorpå du frelser os. Og vi beder her. Vi beder i dit mægtige navn, at de her sandheder, vi har hørt i dag, som ikke er engang babymos, men det er rugbrød. Det er kød. Det er det, som voksne spiser. At må det blive en del af os her. Og må vi forstå det. Og må vi vokse af det. Så vi kommer til at ligne dig. Mere og mere for hver dag, der går. Pris dit herlige navn, Jesus. Vi ophøjer dig, og vi tilbeder dig.